Aizdītajā diennaktī atklāti 102 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Veikts arī līdz šim lielākais COVID-19 testu skaits vienā diennaktī. Pārbaudīti vairāk nekā 5000 cilvēku. Slimnīcās ievietoti vēl 9 saslimušie, kas nozīmē, ka slimnīcās šobrīd ārstējas 75 cilvēki. Mums kaimiņos Lietuvā aizdītajā diennaktī reģistrēti 139 COVID-19 saslimšanas gadījumi un 3 cilvēki miruši, bet Igaunijā atklāti vēl 40 saslimušie. No šodienas veikalos un citās publiskās telpās obligāti jālieto sejas maskas. Mazajos pārtikas veikalos šo prasību ievēro vien retais. Veikalu darbinieks saka, ka klientiem bez maskām aizrāda, tomēr paklausa tikai nedaudz. Cilvēki bez maskām saka, ka par jaunajiem noteikumiem neko nav dzirdējuši. Tomēr ir arī cilvēki, kas masku uzliek uzreiz, izejot no mājas. Tiks mainīta kārtība, kādā pārbauda, vai cilvēks ir slims ar COVID-19. Priekšroka testu veikšanā būs tiem cilvēkiem, kuriem ir koronavīrusa simptomi. Izmaiņas vajadzīgas, jo ļoti daudzi cilvēki vēlas veikt pārbaudi, un tādēļ visiem ir jāgaida uz testu vairākas dienas. Turpmāk slimie varēs pie pārbaudes tikt ātrāk. Pasaulē ļoti gaida vakcīnu, kas ļautu apturēt bīstamā vīrusa izplatīšanos. Krievija jau tuvākajā laikā sola sākt cilvēku potēšanu ar pašu radīto vakcīnu. Krievija apgalvo, ka ļoti daudzas citas valstis šo vakcīnu grib iegādāties. Savukārt Pasaules veselības organizācija nav apstiprinājusi Krievijas izstrādāto poti kā drošu. Pirmā pārbaudītā un apstiprinātā vakcīna pret bīstamo vīrusu varētu būt gatava tikai pašās gada beigās. Par jauno satversmes tiesas priekšsēdētāju uz 3 gadiem ievēlēta līdzšinējā priekšsēdētāja vietniece Sanita Osipova. Viņa bija vienīgā kandidāte šim amatam. Viņa stāsta, ka turpinās iesākto darbu un grib panākt, lai sabiedrība tic satversmes tiesai un uzskata to par godīgu un taisnīgu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdz ģenerāla prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Rīgas mēru, tagad Eiropas parlamenta deputātu Nilu Ušakovu. Viņš glabājas ierīci, kura slepeni var ierakstīt video. Tādu ierīci parastiem cilvēkiem nav atļauts pirkt, turēt mājās vai lietot. To drīkst tikai policisti un militāri personas. Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas nenotiks 11. un 18. novembra militārās parādes Rīgā. Tās atceltas COVID-19 slimības izplatības dēļ. Vairākas citas pilsētas arī sāk atcelt plānotos 11. novembra lāpu gājienus un 18. novembra pasākumus.